Her begynder Anne Volden Rætings bog, En familie og dens dronning. Indtalt af Nana Salomon i 1996. Forord. Uden blusel kan vi konstatere, Europas øvrige kongehuse har dem ikke bedre. De kan deres metier. De er gået i hinandens gode, hårde skole. De gemmer ikke mennesket. Bag galager, diademer og elefanter tør de fortælle os, at man er, hvad man mener. Man siger, hvad man føler. En familie og dens dronning. Udgangspunktet er dronningen som hovedperson i samtaler med hende selv og dem, jeg har været datter af og kone til og mor for. Dronning Ingrid, prinsen, kronprinsen og prins Joachim, indtil for nylig den samlede Amalienborg-familie. Men hovedpersoner er de alle blevet, disse fem vidt forskellige mennesker, i de selvportrætter, de mange samtaler afspejler. Anne Volden Rætinge. Dronning Ingrid. Kapitlet indledes med et fotografi, et portræt af dronning Ingrid, og teksten lyder: Fornemhed sidder i sjælen, rankhed i holdningerne, pligten ikke sur, men sød. Det private skjult bag cigarettens røgslør. Cigaretrøret håndført med Dietrichs elegance. Giver hun lov, sig selv, er øjnene nærmest fyldt med spilopper. Smilet sødmefyldt, som på brudebillederne. I dag nationens kloge mormor, monarkiets vogter, fastholder af traditionen, vareskoer af fremtiden, majestæten blandt Europas dronninger. Jeg er jo, som jeg er. Min barndom var harmoni og glæde. Alt var, som det skulle være, synes man vel. Det var en lykkelig barndom, indtil jeg blev 10 år gammel. Et lykkeligt hjem, fredfyldt, alt sammen. Og jeg tror aldrig, vi tænkte meget over, hvordan det var. Det gør man jo ikke som lille. Men jeg husker mange af tingene meget tydeligt, og min mor, for hun var et og alt i det hjem, og havde evne til at gøre det glædeligt, behageligt og godt for alle os børn. Vi var jo 5, 4 drenge, og jeg var imellem som eneste pige. Det står i et smukt lystskær for mig alle de år. Jeg vil ikke påstå, at jeg husker det meget, de enkelte hændelser, men når jeg ser fotografier fra den tid, erindrer jeg det ene og så det andet. Og når jeg ser stedet igen, kommer der pludselig nye ting frem. Det kan være på Sofiero, hvor vi var om sommeren. Ganske vist er det indvendigt ikke det samme mere, men alle omgivelserne er som dengang, og haven er endnu meget smuk og velholdt. Det er jeg glad for, fordi den have var min mors værk. Min far fortsatte med at passe den, men det var hendes idéer, der lå til grund, og som blev fulgt i mange år. Så man kan næsten sige, at min mor, helt notorisk, levede videre i sine blomster. Det var bare alt sammen dejligt. Det opdager man jo først, når man har mistet det. Det der store tab af barndommen erkender man måske først, når man er blevet 30 eller 50. På en måde tror jeg ikke, at jeg rigtig var barn efter min mors død. Der var jeg kun 10 år. Det var som om, det forlangte så meget af mig, bevidst eller ubevidst, det kan jeg ikke sige. Selve dette, at jeg kun havde brødre og ingen søstre, gjorde, at jeg i den situation var det eneste kvindelige element. Samtidig blev jeg selvfølgelig en smule forkælet, altså indirekte forkælet. Der var mange, som syntes, det var synd for mig. Min mors død. Min mors død kom meget brat. Jeg kan huske aftenen før. Hun blev pludselig dårlig, og det blev jeg vældig forskrækket over. Og næste dag, ja det var vel ved 14-tiden, tror jeg, døde hun. Og vi som var hjemme var inde hos hende. Jeg tror egentlig, jeg synes, det var naturligt. I dag har nogen den indstilling, at det er for brutalt for børn, men det var det ikke. Det står som et smukt minde. Men tyngende. Meget tyngende. Jeg ved slet ikke, om min mor selv var klar over sin situation. Det har jeg aldrig tænkt over. Det var bare sådan. Det var svært. Og desværre er det blevet ved med at være svært. Det er jo en sorg, man aldrig overvinder. Aldrig. Aldrig. og den betød, at jeg måske kom lidt for hurtigt ud af barndommen. Næsten fra dag til dag. Nej, barn blev jeg aldrig mere. Det tror jeg ikke. Man ville jo hjælpe sine brødre, især måske min bror Bertil. Vi var så tæt på en anden i alder. Han var 2 år yngre end jeg. Vi legede altid sammen. Vi var et par, der altid gjorde de samme ting. Nu blev der lagt noget på mig. Jeg har vel forsøgt at leve op til noget, jeg følte min mor ville forvente af mig. Men ellers gjorde jeg mig ingen forestillinger om min mor som død. Ikke noget med, at nu var hun gået op til Gud, nu var hun en engel eller sådan noget. Min far lagde slet ikke op til den opfattelse. Når jeg tænkte på min mor, og det gjorde jeg hele tiden, var hun den samme, som da hun levede. Måske spillede hun også en rolle, da jeg i sin tid rejste til Danmark. Jeg har aldrig haft hjemve. Aldrig. Der kan være bestemte landskaber, man længes efter at gense, men det, man kalder hjemve, kender jeg intet til. Er det ikke sådan med hjemve, at det er en så uhåndgribelig ting, som nogle mennesker har, men andre har den ikke? Det var ikke så nemt at være hjemme, nemlig. For min far blev gift igen, og det er jo aldrig let for børnene. Det skete på et tidspunkt, hvor jeg var 13 år, altså en vanskelig alder. Man er hverken fugl eller fisk. Jeg tror nok, jeg havde svært ved at forstå, at han kunne gøre det. Det var for tidligt, syntes jeg. For tidligt for os børn. Dengang ændredes min far som mit indbyrdes forhold. Kun en smule, men alligevel en lille ændring. Jeg har aldrig diskuteret det med ham, og senere forstod jeg selvfølgelig hans situation. Han kunne ikke være alene,